org.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння з турмы на вуліцы Акрысціна ў Менску выйшлі на свабоду актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі Міхаіл Пашкевіч і Віталь Стажараў. Яны былі арыштаваныя на 15 сутак нібыта за брыдкаслоўе. Сустракалі хлопцаў сябры па партыі Анатоль Лябецька, Аляксандр Дабравольскі, Ігар Шынкарык, Аляксандр Сергіенка ды іншыя. Там быў і наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Актывістаў маладых дэмакратаў Міхаіла Пашкевіча, Віталя Стажарава і Кірылу Паўлоўска затрымалі 11 ліпеня. Суд іх арыштаваў. Кірылу на 10 сутак, а Міхаіла і Віталя на 15. Міліцыянты звінавацілі хлопцаў у лаянцы матам. Міхаіл Пашкевіч апавёў.
Мы затрымалі літаральна пасля 20 хвілін, як мы выйшлі з будынку КДБ, дзе мы хацелі даведацца пра лёс нашага паплечніка Александра Сергіенкі, які быў затрыманы вечар да гэтага ў сваёй кватэры. У КДБ нам літаральна нічога не растлумачылі. Як толькі мы выйшлі, мы ўжо побачылі, што існуюць амапаўцы на падыходзе да Нямігі, нас з Віталем Стажарам затрымалі. І ўжо ў цэнтральным раўсе мы пабачылі, што затрымалі ще таксама Кірыла Паўлоўскага. Ну, ад пачатку, канечне, думалі, што нас затрымалі таксама па вінавачанню ў гэтым выбуху. Пасля вырашылі, што досыць ўжо багата гэтых узрыўнікоў, трэба, каб проста хтось ўжо сядзеў, ну, за лаянку матам. Да, не самы лепшы варыянт. Амаль месяц правёў усё ж такі на крэсе. Выпусцілі на 5 дзён і абратна забралі на 2 тыдні.
Міхаіл, Віталій, Кірыл сядзелі ў адной камеры, а пасля вызвалення Кірыла хлопцаў раскідалі па розных камерах.
Нікому не раю, ці там бавіць свой час на крэсе. Да, крэсне, санаторыя для апазіцыянераў. Фактычна забралі ні за што. Для іх значна лепш, калі чалавек сядзіць на крэсне. Ну, значна лепш чалавека пасажаць на суткі, ён здаецца і не палітвязень, а з іншага боку ён не на волі. І яшчэ пытанне, што больш адбываецца на здароўі.
Віталь Стажараў апавёў.
Маладыя дэмакраты асноўным ядром быў на парламенцкай кампаніі, так што, в прынцыпе, это не ўдзівіцельна, што начаўся ўжо такой прэсінг. Трудна, канешне, но сейчас было легче, чым в январе. В январе 20 суток получил. Летом как-то так потеплее, конечно, зимой холод был. Ну, тяжело, конечно. Фактически 15 суток провел в общественном туалете. Камера 3 на 5. 15 суток никак на меня не подействовали. Этим меня не устрашишь. Ну, продолжать гнуть свою линию.
Закратованная в окно камеры Михаила Пашкевича выходила на улицу, и он мог бачить, как вызволяли інших оппозиционеров, яких ему удалось нават привитать.
Я имел солоду бачить, как вызволяют сябра моего Илю Богдана, Поплечника, Антона Копиша, это все бачу. Я просто зрозумел, ну что же, больше суток мне не добавить в любом упадку. А повиншаваць Ілю з вызваленнем, ну, это, по-моему, ну, я лічу, што это нармалёва. Я пабачыў, што ён гэта пачуў, і вы таксама настрой падняўся.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька заявіў, што звязвае арышты актывістаў апазіцыі менавіта з выбарчай кампаніяй.
Міхась узначалі здвоены штаб па Ленінскаму раёну. Віталь Стажарыў наогул усёй моладзю кіруе. Гэта вельмі моцная сіла падчас выбарчай кампаніі. Таму мы звязваем гэта якраз з правядзеннем выбарчай кампаніі, і на 10-15 дзён людзі, якія арганізоўвалі працу, выбылі. Канешне, это не спыніла працу, але адбілася і на некаторых накірунках даволі істотна.
А з лідарам АГП ля брамаў турмы на Акрысціна размаўляў Алесь Дашчынскі. Фота вызвалення вязняў на нашым сайце свабода.орг. Сёння ў лесе ля Барысава міліцыянты затрымалі каля 60 маладых людзей, якія сабраліся для адпачынку і для правядзення гульні «Моладзевая рэспубліка», якая прадугледжвае вывучэнне прынцыпаў пабудовы дэмакратычнай краіны. На месца, дзе быў разгорнаты намётавы лягер, прыйшлі спецназаўцы і міліцыянты. Яны загадалі сабраць намёты і рэчы. Усіх пасадзілі ў міліцэйскі аўтобус і адвезлі ў барысаўскую міліцыю. Спачатку з пастарунку вызвалілі непаўналетніх удзельнікаў гульні, трох маладых людзей аштрафавалі за распальванне вогнішча. Міліцыянты ўсіх затрыманых знялі на відэа, узялі ў іх адбіткі пальцаў і аналіз сліны. Зараз да выбарчай тэмы. Сёння завяршаецца ўтварэнне ўчасткаў для галасавання на парламенцкіх выбарах. У выбарчай кампаніі гэты тыдзень стаў першым выпрабаваннем для патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання. Яны падавалі дакументы на рэгістрацыю сваіх ініцыятыўных групаў. Заглядам выбарчай тэматыкі Уладзімір Глот.
У Цэнтральную выбарчую камісію паступілі звесткі пра колькасць заявак, якія падалі на рэгістрацыю ініцыятыўныя групы патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Усяго пададзена 448 заявак. Сакратар ЦВК Мікалай Лазавік называе наступныя лічбы.
Агульная колькасць заяў па рэспубліцы 448. Па двух акругах па ўсёй рэспубліцы усяго па адной заяве і па двух аж па 9 заяў. У Брэсцкай вобласці па Пінскай акрузе адна заява і па Гродзенскай вобласці у Валкавыцкай акрузе таксама адна заява. Ну, а па 9 заяў, гэта ж вядома ў сталіцы. Тут у сярэднім на каждую округу в городе Минску приходится по 6,55 заяв, усяго 131 заява на 20 округ.
Об'єднаної демократичної сили планували зареєструвати ініціативну групу у кожній зі 110 виборчих округів. Але, як повідомив у «Свободі» пресовий секретар АДС Юрій Потьомкін, подадені заявки тільки у 98 округах.
Причины, из яких люди не подавали свои инициативные группы на регистрацию, они разные. Сразу скажу, что увогуле до этапу вылучшения дошли со 110-103 человеки. Ведь это люди, которые отмовились от удела, уголовной причины, это был административный тиск, тиск на их, и на их свояков. Ну и на вот уже зараз, подчас этапа вылучшения, у некоторых регионах люди отмовляются удельничать в выборах, выходят со списка, в основном отбывается у регионах. У Минска таких выпадков нема. Я думаю, что зараз их станет еще менее. Добро, коли в списке 110 останется 100 прозвищ.
Кінчаткові виніки, як сказав нашому радіогосподар Лозовік, будуть відомі 29-го, а може навіть і 30 липня. Але те, що зареєстрованих груп буде менш за кількість охотних їх мець, не викликає сумніву. На кожних виборах обов'язково з ніяких причин частці груп відмовляють у реєстрації. До речі, на ранніших виборах опозиційні політики вилучалися переважно не про збір підписів, а про партійні з'їзди. Але закон дозволяє на з'їзді вилучати кандидатів тільки у ті округи, де існують офіційно зареєстровані партійні суполки. Однак за час, який пройшов за минулі вибори, улади навмисно знищили структури опозиційних партій, говорить «Свободі» секретар ЦК партії комуністів Білоруської Олена Скриган.
Всі у нас, хто йде про партію, будуть так само вилучатися і про збір підписів. І для підстраховки, і для того, щоб вже з людьми тепер працювати. Там же можна показувати і фотографії, і біографічні дані, і людям розказувати, чому вилучається чоловік, і просити підтримки. Це ж усе дозволяється в час збору підписів.
Нечаканою стала відмова до діла у виборах ліберально-демократичної партії Сергія Гайдукевича. Таке рішення прийнято на сумісному посіджені Вищої Ради і Центрального комітету партії. У коментарі для «Свободи» спадар Гайдукевич потлумачив це тим, що партії треба сконцентруватися на президентських виборах. Політолог Владимир Роуда не лічить цю причину всаправдною.
Мне зараз якби навіть тяжко сказати, чому вирішив, що таки вирішив зробити цей крок, але, звісно, ця причина не тлумачиться тим, що він ось там спробує сконцентрувати ніякі свої намагання на президентській кампанії, тому що як парламентська кампанія, так і президентська кампанія у Білорусі, вони якби не проводяться. У нас тільки один політичний гулець гуляє на політичному полі. Безумовно, це не Гайдукевич.
Тим часом, і про це ми передавали щодня, некоторих сябров ініціативних груп демократичних кандидатів заполохують, шантажують, звольняють. Чи потрібно в таких умовах удільничати у виборах? На це питання відкажуть удільники партійних з'їздів опозиційних партій. Перший з них запланований простий день. 3 жнівня зберуться активісти Білоруської соціал-демократичної партії «Громада».
За глядом виборчої ситуації Владимир Глот. Виборам присвячена і експертиза свободи.
Репортаж відказує на питання «Що, де, коли, як?».
На питання «Чому?» відказує експертиза свободи. Аналіз свіжих подій, нових фактів і бігучих тенденцій.
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
Тема сьогоднішньої експертизи свободи – як улади розлішують легітимізувати вибори. Це передача в нашому ефірі «Хвилина ОПРАС 35». На виборчу тему відгукаються і наші слухачі.
Федор Лашкевич, Вязка Липеня, Сіповецький район. Недавно мы снова почули от улады формулу, так званая оппозиция. Этим разом формулу озвучила старшиня Центра выборкама Ярмошина. Але давайте згадаем, навод по официальной статистике 20% выборщиков теперешнюю уладу не подтримливают. Значит, вот она есть реальная оппозиция. Подарыниш Ярмошиной правил бы не казать заведомую лухту. У рест формулу можно применить и до яе самой. Гэтаким, напрыклад, чынам старшыня так званай цэнтральнай выбарчай камісіі.
Телефон «Свобода» у Мінську 266-39-52, працює 24 години на сутки. Ви на хвалях «Радіо Свобода». Сьогодні у Мостовському районі ушанували пам'ять західнобілоруського поета Міхася Явора. Він прожив тільки 30 років, скончив життя самогубством у 1933 році. З місця події Сергій Остравцов.
Ми знаходимося у вёсцы Менявіча, де жив поет. І, до речі, заховався тут так само дом, де він жив. Побач берег Нёмана, тут лежить великий камінь, на яким вигравіровані слови «Маром Міхася Явора». І тут же груша, под якою він стрелив собі у груді. Чому поет добрав собі життя, про гэта Алесь Зарембюк з Мостоў.
Міхась Явор хварэў на сухоты. Гэта была ў тыя часы хвароба, якая не вылечвалася. А так само Михась Явор мел каханне з дзяўчынай, якая жыла так само з ім у вёсцы. Ён вельмі кахаў Мікулу Нісю Івановну. І яна, ведаючы, што ён хворы на сухоты, што ён безнадзейна хворы, адмовіла яму тым, каб стаць яго жонкаю. Заходня беларуская прэса ў той час якраз змясціла артыкул у часопісе «Шлях моладзі» про Михася Явора. Михась Явор быў тым паэтам, якога гэты часопіс друкаваў 24 чэрвеня гэтага года, седзячы над берагам Нёмана, каля роднай вёскі Менявічы, Лунінскай міны гарадзенскага павета, выстралам з рэвальверу перарваў сабе жыццё малады беларускі паэт Міхась Явор. Родная сястра паэта, відаць, прачуваючы нешта кепскае, сачыла за братам. І калі пабачыла, што ён хоча сабе адабраць жыццё, хацела яму ў гэтым перашкодзіць. Але было ўжо запозна, бо скіраваны ў грудзі рэвальвер выстраліў.
Сергей Астраўцоў гутарыў з удзельнікамі жалобнай вечарыны ўшанавання памяці паэта Міхася Явора. У эфіры «Радіо Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Сёння з турмы на вуліцы Акрэсціна ў Мінску выйшлі на свабоду актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі Міхаіл Пашкевіч і Віталь Стажараў. Яны былі арыштаваныя на 15 сутак нібыта за брыдкаслоўе. Сёння ў лесе ля Барысава міліцыянты затрымалі каля 60 маладых людзей, якія сабраліся для адпачынку і правядзення гульні «Моладзевая рэспубліка», якая прадугледжвае вывучэнне прынцыпаў пабудовы дэмакратычнай краіны. Пасля разбіральніцтва ў міліцыі ўсіх адпусцілі. Сёння завяршаецца ўтварэнне ўчасткаў для галасавання на парламенцкіх выбарах. Напередадні 18-х угодкаў прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі ў Мінску актывісты моладзі БНФ раздавалі на праспекце Незалежнасці мінакам значкі з пагоней і віншавальныя паштоўкі. Помнік Анатолі Сысу ўсталявалі на магіле паэта ў Гарошкаве Рэчыцкага району. У Мастоўскім раёне ўшанавалі памяць заходнебеларускага паэта Міхася Явара. У Маскве быў затрыманы грамадзянін Беларусі, якога знайшлі самаробнае выбуховае прыстасаванне. Вы на хвалях «Радіо Свабода» працягваем праграму. Сёння ў вёсцы Гарошка ў Рэчыцкага раёну ўсталявалі помнік на магіле паэта Анатоля Сыса. З падрабязнасцямі Алексей Знаткевіч.
З раніцы на могілках панад Дняпром працавалі аўтар помніку скульптар Гені Клойка і вясковыя сябры Анатоля Іван Цыбульскі, Віктар Гірыловіч, Іван Руденка. Яны ўсталёўвалі надмагільную пліту, даводзілі да ладу зацэментаваны напярэдадні пастамент крушню. Гаворыць гарошкаўскі сябра паэта Іван Цыбульскі.
Гэта мой сябар. Мы з ім вельмі-вельмі дружылі. Я не магу. Я ўцёк з працы, каб дапамагчы.
Усе пагадзіліся, што сам помнік ставіць на крушню не выпадае. Ён важыць каля 700 кілаграмаў і можа разбурыць свежую каменную кладку. Помнік зроблены з чырвона-чорнага граніту. На фоне масіўнага крыжа барэльеф паэта і надпіс «Анатоль Сыс, 1959-2005». На тыльным баку высечаная чатырохрадкоўе паэта. Як па зорах, па расе, твой апошні шлях праляжа. Памірай, а жыта сей, рунь пра сейбета раскажа. Гені Клойка распавёў, што працаваць над помнікам было нескладана, але рабіўся ён павольна, амаль год. Ідэю падсказалі сёстры паэта.
Гэта перш за ўсё задума сясцёр. Яны сказалі, што павінен быць крыж і павінен быць партрэт. Ну, а ў мяне склалася так. Я і паведаміў, што крыж у мяне будзе не праваслаўны, не каталіцкі, а паганскі. Партрэт зрабіць на фоне крыжа, трэба крыж зрабіць вельмі-вельмі шырокім. Ну, а гэта адразу так уяўленне такого валун, ледзьве вычасаны там крыж такі вот, нібыта са старажытных часоў. І ягоны увесь зборнік «Пан Лес», прысвечаны паганству. Я думаю, што гэта будзе яму блізка.
Збор сродкаў на помнік Анатолю абвясціў Саюз беларускіх пісьменнікаў. У гэтым моцна дапамагалі і беларускія рок-музыкі. У лістападзе мінулага году ў менскім касцёле святых Сымона і Алены ладзіўся дабрачынны канцэрт, і ўсе сабраныя грошы былі перададзеныя на помнік беларускаму паэту. Афіцыйнае адкрыццё помніка Анатолю Сысу запланаванае на 26 кастрычніка, ягоны дзень народзінаў. Анатолю споўнілася б 49 гадоў.
Алексей Знаткевіч пра помнік на магіле паэта Анатоля Сыса. А зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму расчаравання ў літаратуры, маўчанне пісьменнікаў. У перадачы бяруць удзел літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч, крытык Ганна Кісліцына і гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч.
Перадача «Дом літаратара» ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. Вы на хвалях «Радыё Свабода». У цэнтры Москвы быў затрыманы грамадзянін Беларусі, у якога знайшлі самаробнае выбуховае прыстасаванне. Як паведамляе РІА Новасці, беспрацоўны грамадзянін Беларусі быў затрыманы 25 ліпеня супрацоўнікамі крымінальнага вышуку цэнтральнай акругі Москвы. Цяпер міліцыя высвятляе крыніцу і матывы набыцця выбухоўкі. А зараз агляд сітуацыі беларускіх вязняў. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Джордж Буш заклікаў да вызвалення Александра Казуліна ды іншых палітвязняў. Маці актывіста Андрэя Кіма Таццяна Кім сустрэлася з сынам у калоніі. Сергея Парсюкевіча перад адпраўкай у менскую калонію распытвалі адносна выбуху ў Менску. Навіны жыцця палітвязняў збіраў Алег Груздзіловіч.
24 ліпеня падчас афіцыйнага выступу ў Вашынгтоне Джордж Буш згадаў пра беларускага палітвязня Александра Казуліна. Александр Казулін застаецца ў турме за злачынства ў душках, якім з'яўляецца вылучэнне ўласнай кандыдатуры на пасаду прэзідэнта, сказаў прэзідэнт ЗША. Гэтымі днямі ў ЗША з візітам знаходзіцца дачка палітвязня Вольга Казуліна, якая прадстаўляе грамадскую камісію «Свабоду Казуліну». Вольга Казуліна ўхваліла ўвядзенне ЗША эканамічных санкцый супраць беларускага рэжыму. Паводле Вольгі Казулінай, толькі з эканамічных санкцый Лукашэнка пачне мяняць сітуацыю ў краіне. У прыватнасці актывістка выказала спадзяванне, што ў выніку беларускі рэжым пойдзе на вызваленне ўсіх палітвязняў. Тым часам у Беларусі набірае абароты выбарчая кампанія ў парламент, у якой бярэ ўдзел і Вольга Казуліна. Яе калега па беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі грамада Ігар Рынкевіч кажа, што лёзынгі Александра Казуліна імі не забытыя.
У сталіцы, у Фрунзенскім раёне, ідуць у дэпутаты парламента старэйшая дачка Александра Казуліна Вольга і я, былы адвакат, намеснік старшыні. Мы будзе падчас парламенцкай кампаніі у агітацыйную стадыю і вось зараз прапагандаваць ідэі сацыял-дэмакраты, ідэі Александра Казуліна, у прыватнасці яго стаўлення да выбарчай кампаніі за тое, што павінны быць празрыстыя урны, асабліва ў перыяд датэрміновага галасавання.
22 ліпеня ў Менскім гарадскім судзе была разгледжаная скарга актывіста Андрэя Кіма і яшчэ 9 актывістаў, якіх асудзілі за мітынг прадпрымальнікаў 10 студзеня. Прысуд пакінулі без зменаў, а напярэдадні Таццяна Кім сустрэлася з сынам у бабруйскай калоніі. Вось што яна расказала.
Ну так все у него, слава богу, нормально. Как он сказал, для колонии нормально. К сожалению, попали очень поздно. Там столько людей, большие очереди. Спросила, как здоровье, сказал, нормальное.
Паводле адмовы ў касацыі Таццяна Кім кажа, што Андрэй і не думаў, што прысуд яму перагледзяць. Нагадаю, Андрэя Кіма суд прызнаў вінаватым у нападзе на міліцыянта падчас мітынгу прадпрымальнікаў і асудзіў на 1,5 года зняволення. Актывіст ужо адбыў за кратамі болей за 6 месяцаў. Палітвязня Сергія Парсюкевіча перавялі са Шлоўскай у Менскую калонію ў адмысловы атрад для былых міліцыянтаў. Былыя палітвязні не выключаюць, што гэтым узмоцнены кантроль над лідарам прадпрымальніцкага руху, паколькі ў менскай калоніі, асабліва ў адмысловым атрадзе для былых міліцыянтаў, больш пільны нагляд. Жонка прадпрымальніка Наталя кажа, што яе муж напісаў заяву пра перавод пад прымусам.
Он гаварыў, што не хацеў. Прынудзілі, сказалі, што не будуць даваць встречацца з сям'ёй, если он мне напішет заявление. Это мне он гаварыў ещё на свіданні 30 июня.
У менскай калоніі пацвердзілі, што Сергій Парсюкевіч ўжо прывезены ў калонію, але адмовіліся назваць атрад, у які ён патрапіць. Сказалі, што гэта стане вядома праз 2 тыдні пасля карантыну. Паводле Наталі Парсюкевіч, з-за пераводу сарвалася доўгатэрміновае спатканне з мужам, якое планавалася на жнівень. Таксама Наталя Парсюкевіч паведаміла, што перад адпраўкай у менскую калонію супрацоўнікі адміністрацыі Шклоўскай калоніі пыталіся ў яе мужа, хто можа быць датычны да выбуху ў Менску 4 ліпеня. Вядома, што Сергій Парсюкевіч служыў у войску, добра ведае зброю і выбуховыя прыстасаванні. Сергій ім сказаў, што, канешне, не ведае, хто гэта зрабіў, але думае, што гэтыя людзі сапраўдныя пачвары, перадала словы мужа Наталя Парсюкевіч. Сергія Пасюкевича судили на 2.5 года зняволення після удзелу у мітингу предпринимальников 10 студзеня. Паводле присуду Пасюкевич нібыта збіў міліцыянта, але ён заявляе, што насамрэч збілі яго.
Олег Груздзіловіч з аглядам сітуацыі палітв'язняў. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Леонід Аўдаценка з Баранавіцкага раёну. Па-сапраўднаму дзейсныя, разумныя і таленавітыя людзі ў палітыку ў Беларусі не ідуць. Разумеюць, што гэта і небяспечна, і бессэнсоўна. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача Валянціна Жданко ў нашым эфіры хвілінаў праз 10.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня ў праграмах «Свабоды».
Сёння менская паэтка і мастачка Ганна Ціханава чытае вершы свайго першага паэтычнага зборніка «Фільтры сноў».
Я мару праглынуць струну, калі сарвеш яе дрыжачую рукою, няхай паранеш скрыпку не адну, пакуль майго жадання не спатоліш. Усё роўна мару праглынуць струну, ці піць з тваіх далоняў неспакой, я згодная чуць хруст нервовы пальцаў, калі ён твой, калі рукой тваёй народжаны. У іншых ненавіджу гэты гук. Твой згодная чуць хруст нервовы пальцаў і піць з тваіх далоняў неспакой. Калі я пра цябе пішу, заканчваецца хутка стрыжень, і мне цьрука прыхапак вішень, імкне пяшчота праз душу, і зноўку мне 17 год, а ў прынцыпе не шмат на болей, але ўспамінаў карагод, старыя толькі вучыць ролі. Будь снаведам, і я буду сном, птушкаловам будь, я стану птушкой, чарой будешь, а я у ёй вином, мне любую прыдумай мянушку, адшукайся одно між людзей, каб ужо не губляцца нам потым, а пасля усміхайся з падзей, што ўратуюць ад адзіноты. Цяжарная зімняя ноч народзіць струмень святла ранкам, з'яднае ў абдымках каханых, святая цяжарнасцю ноч, плікуючы снежным суквеццем, цнатлівая самая ў свеце, празрыстая, лёгкая ноч, народзіць струмень святла ранкам. Так, я злая, выбачайце, моцна сківіцы сціскаю і дрыжаць так часта рукі. Гэта нервы, выбачайце, кожнай дробязі магу я захапіцца, загарэцца, выбачайце, я такая, ад сябе куды падзецца. Я злуюся на ўсіх разам, бо ніколі не дарую, я сабе самой такі эгаізм, каханне, вернасць. Я і здраду не дарую, і сабе, і іншым людзям, выбачайце. Выбачэнню я ніколі не прымаю, што такое дараванне, падарунак днём дажджлівым, выбачайце, гэта слёзы, толькі кроплі. Выбачайте. Я хаваю кожны шматок паперы з дотыкам той рукі. Я губляюся ў пошуках без меры з дотыкам той рукі. Я шпурляю сабе і ўсім у твар веру з дотыкам той рукі. Уяўляю, якім бы стаў штрых мой смелым з дотыкам той рукі. Размаўляю сама з сабой, збялела, без дотыка той рукі. Чаканне на станцыі, інстытут культуры. Вочы ўспрымаюць, толькі ты тут. Вусны разумеюць, ты не. Thank you. фактурность каменне и тело, имкливый штуршок даляноты, тынкоўку ці твару збялеласць схавала пажоўклае фото, шукаючы плям дасканаласць, згубіліся рэшткі натхнення з паперак скамечаных мячык паміж вастратварых каленяў. Твары мой твар, як твор старан, зрабі натхнёна, апантана, не як халтуршчык ці махляр, каханнем апалі мой твар. Слепым чэрапам вісіць ліхтар над хмарай, гойдаецца шалямі дзіравая лістота. У сусвеце ёсць толькі адна істота, што пачне аднолькава з табою марыць.
Менская паэтка і мастачка Ганна Ціханава чытала вершы са свайго першага паэтычнага зборніка «Фільтры сноў». А заўтра мастак, фатограф, галоўны рэдактар часопісу «Партизан» Артур Клінаў прачытае фрагмент свайго выдадзенага сёлета раману «Малая падарожная кніжка па горадзе Сонца». Выбраная з начной чытанкі на працягу ліпеня і жніўня ў ефіры «Свабоды». У наступнай паўгадзіні нашага ефіру перадачы «Паштовая скрынка 111» і «Экспертыза свабоды». На чарзе навіны.